habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha January ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaani oliobaga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxaa idinla socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiir adeega caafimaadka indhaha ka fulinaya degmada Xudhur.
Xudhur waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaleetana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah oo marka ugu horreysay oo iskuul screen la qabto magaalada Xudhur.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey deegaanka Cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya.
Wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu hubanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cadakibir.
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiinka kala socda wadamada Maraykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, kaasoo bilowa kulamo heerkooda u sarreeya oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli Ruushka uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka Ukraine, islamarkaana Ruushka uu reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Maraykanku dhinaciisa uu la shaqeynayay si uu la tashi ula sameeyo Ukraine, uu sidoo kale ula shaqeeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba dhinacyada kale xulafada ku sugan Yurub. kadib wadahadalada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana Khamiista uu kulan kula yeelanayo magaalada Vienna ee dalka Austria. hogaamiyaha xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga, iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ilo dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nabiyatu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah inay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlay ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu xukumay in ay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniintan maanta dhacay ayaa imanaya kadib bil markii Suu Kyi waa haweeneydan la xukumaya lagu helay kiciin dadweyne iyo weliba eeda kale oo ka gooni ahayd oo ku aadaneyd ee ku xadgudubba sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo ay jibisay xayiraadihii xanuunka COVID-19 kadib markii ay olola doorashooyinka baarlamaanka qabatay sannadkii hore. waxaana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung Sui ayaa isaguna kala badhe ka riday xukunkaasi lagu riday. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay inay ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa uu ku qarxay bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. xafiiska gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay dhacday islamarkaana ay qaruxu ka dhacay degmada Lalabuur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka jafo gantaal qalfoofkiisa kaasoo uu haystay. Kooxda daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu dara Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxa qarxa ay saameeyaan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da-deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid tahay 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii dhacay toddobaadkii hore, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhay 5800 oo qof. Dadaal lagu joojinayay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jomraat Tokayey uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasoo ogolaanaya ciidamada in ay rasaasta ku furaan dibadbaxayaasha iyagoo aanu digin. Hogaamiyahana dalkan oo isagu hore uga mid ahaan jiray midowda Soofiyeeti ayaa sidoo oo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyadan. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka ah, isbahaysiga militari ee urur goboleedka USN iyo weliba qaybo kale ayaa kasoo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. Dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo weliba iyadoo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka imanayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gaadiidka hawada ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay qalab lagu hago diyaaradaha iyo weliba shaqaalihii ku shaqayn lahaa, kuwaasoo loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay qalab casri ah oo lagu hago diyaaradaha iyo shaqaale xirfad u leh oo u tababaran ku shaqaynta qalabkaasi. waxaanay sheegtay in loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo dhowaan la dhammaystiray taawurkiisa. maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ugu horreyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu kor u qaadayo tayada adeegyada ay hay-addu siiso diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya.
maantay waxay noo tahay farxad. waxaan markhaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in kor loo qaado adeega ay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wada magaalada Baydhabo. mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dowladda federaalka ama hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya raadiyaasha lagu xiraa in si fiican diyuuradaha oo dhan ay u gaaraan boosaaso. ayaa qalab sidaa la mid a ka socdaa oo maaragtay rakibaadii ay gabagabo maraysaa Baydhabo. waxaan sugaynay taawarka in la dhammaystiro. taawarka wuu dhammaystirmay, waan la wareegnay. haddana qalabkii ayaa la geynayaa, injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawada Soomaaliya upgrade-ka airspace-ka aan sheegayno kuma xirna in qalabka Baydhabo aan rakibno. qalabka hadda Muqdisho ku rakiban ayaa ku filan. maaragtay shuruucdiina waa degsan tahay, shaqaalihii way tababaran yihiin.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 11 garoon oo ku yaalla gudaha dalka ay ka howlgalaan shaqaale tababaran oo ka socda hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
waxaan rajaynaynaa in qalabka ugu casrisan garoomada kale ee dalkan aan geyno. shaqaale ayaan hore ugu tababarnay garoomada dalka Soomaaliya. waa markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed ay shaqaale tababaran geyso garoomada dalka Soomaaliya. marka laga reebo 2 ama 3 garoon, hadda ilaa iyo 11 garoon ayay hay-addu ka howlgashaa oo shaqaale tababaran joogaa. inta kalena garoon kasta oo dayuurad ay degato hal flightba oo maalintii degto. waxaan rabnaa inaan shaqaale air traffic controllers aan geyno iyo shaqaalaha kale hadii la yira taasna waxay keeni doontaa in sumcadda dawladda Soomaaliya ay kor u kacdo hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeedna ay noqoto iyo airspace Soomaaliya airspace lamida airspace Europe.
Ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo dawladda hawada Duraan Axmed Faarax ayaa soo dhaweeyay qorshaha qalabkan casriga ah lagu gaarsiinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo.
aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsannahay maanta inaan goobjoog ka ahaano hawshan quruxda badan oo ka socota airborka Aadan Cabdulle. Aada u jeedaan in qalab casri ah oo loogu qalabkii loogu talagalay ah in lagu casriyeeyo iyo laguna horumariyo isticmaalka hawada Soomaaliya. Run ahaantii waxa weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay-adda dawladda rayidka Soomaaliyeed shaqada mugga leh oo markasta ay u hayso ummadda siday ugu dadaalayaan sidii loo horumarin lahaa ama airborada ha ahaato ama isticmaalka hawada qaranka Soomaaliyeed ha ahaatee shaqada culus ay u hayaan iyo siday ugu dadaalayaan runtii ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waa sida la socoteen sidau maarayuhuna uu sheegay qalabkan hadda casriga oo dhammaystiran oo ah kii loogu talagalay in lagu hago ama diyaaradaha lagu hago taawarka meesha diyaaradaha laga haga yaalo qalabkii casriga ah oo yaalay ama hadda calaamadihi signaliska ahaa oo diyaaradaha hawada marahaya dusha Soomaaliya marahaya kii ay looga communicationka ama loogala xiriiri lahaa sidoo kale kan kaliyo Baydhabo oo hadda dhammaystirmay maaha sidoo kale Boosaaso ayuu isaguna meel gabagaba oo wanaagsan uu maraayaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xasan u mahadsanyahay. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo weliba gobolka Bakool. Cusbitaalka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la'aana, kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. Haddaba wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xidhiiday mid ka mid ah dhakhaatiirta fulinaysa adeegan oo lagu magacaabo Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliya kana hawlgala cusbitaalka Community Eye Hospital ee magaalada Muqdisho.
waxaan bilownay xudur free icam 1 January 2022 usbuuca ugu horeeyay wuxuu ku bilowday social mobilization iyo free screening oo ku bilowday bukaanno badan ilaa iyo 200 oo bukaan la diiwaangeliyay ilaa iyo 100 bukaan waa la bunkareeyay qaliin. For the last 5 years transition u dambeysay waa markii ugu horeysay qaliin xudur laga fuliyay. Qaliinkan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 400 oo qaliin lacag la'aana iyo dawo qaliin lacag la'aana iyo dawo dawadii oo qaliinada markii uga khalaqa la siinayo xudur. Waxaa loogu talagalay ilaa iyo 10,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first time oo markii ugu horeysay oo school screen la qabto magaalada Xudur.
Sidee buu ku yimid adeegani, fikradda in laga bixiyo adeega magaalada Xudur sidee bay ku timid?
Adeegan waxay ku timid in dhakhaatiirta bila xuduud aan lahayn MSF ay noo soo bandhigeen fursada ah in xudur qaliin laga sameyn karo, taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan baadeysha aan u fulino, waana ka aqbalnay. Marka laba bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedi iyo lagu jiray iyo programkii projectkii sidii loo diyaarin lahaa, markii aan dhammaynana waan soo baxnay waa soo aaday. Marka MSF Holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyo.
Waa gartay. Marka hay-addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta Soomaaliyeeda, maxaad bixinaysaa?
Anaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si voluntarily inaan taabgelino ur dhakhaatiir ahaan, laakiin kafan ahaan iyo markii laga caawiso MSF Holland sida ii sheeg safarkii iyo waxyaabihii consumables la isticmaalay iyo dawooyinka iyo accommodation-kii intaa meesha aan joogno iyo sidoo kaleeta allowance yar ee ugu talagashay dhakhaatiirta iyo tiimka isaafka la shaqeeyo, sidoo kaleeta waxay ugu talagashay hadii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo cabiro macalimiinta iskuulada dhiga ee magaalada Xudur. Waxaa dhowdii caruurta yararka ah markii ay iskuulka yimaadaan inta aysan bilaabin ay adlis vision chart inta la siiyo inay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan. Kii marka araga xoogaa u soo dhacana ay markaa soo rifaa garay karaan ay soo xawili karaan dhakhaatiir soo diri karaan ama kanka aadi oo aysan bukaanka usla awoodina wiraan ay diiwaan geli karaan si loogu imaado oo loo siiyo. Taasna waxay keenaysaa marka inay naga caawiyaan in la siiyo, amase waxay naga caawinaysaa in la siiyo ogyaal lacag la-aana, dawooyin lacag la-aana iyo qalin lacag la-aana.
Waayo, wax yar dib ugu laabo qaliinkan iyo nooca uu yahay. Dadka indhaha loo fiiqayo indhaha miyuu caad ka saarmay oo caadka unbaa la fiiqayaa, mise xanuuno kaloo indhaha jira bal faafaahay adeegyadaad qabanaysaa noocay kala yihiin?
Qaliinka waa waxaa loogu talagalay ilaa 400 bukaan oo ku saabsan. Waxa ugu badan ee indhaha tira waxaa waa caadka cataract ayaa loogu talagalay in loo qaliin loogu sameeyo. Sidoo kale bukaanada qaba glaucoma ama indhaha biyaha kaga furin ama kaga jiraan in biyaha loo furo ama loo xiro, marka labadaas iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada haddii isha geed kasoo galo ama ay dhibaato kasoo qaarto kalate, ama haddii bukaanka uu baahdo ada procedureska sida hilifka trigiumka iyo haddii loo baahdo corneal ulcerska, corneal perforation ama laceration, haddii cornea ay dilacdo kalate oo trauma ku dhacdo kalate ama dhug ku dhacdo kalate ama geedka galo kalate, sidoo kale haddii uun wax alle wixii marka oo ku saabsan qaliin indho oo markaa meesha laga qaban karo in loo fuliyo insha. Saasay ugu taladeysa.
Waa gartay. Si guud markaad uga hadasho qaliinadan lacag la-aanta ah iyo caadka dadka loo indhaha loo fiiqayo meelo kala duwan oo Soomaaliya laga sameeyaa, dad aada u badan ayaana maaragtay indhaha loo fiiqa, ma arin gaar ah oo ugu wacan dadka Soomaalida inuu caadkan indhaha ka fuulo ama indhaha biyo ay ka galaan ayaa jirta? Bal wax yar u sharax sababaha keenaya iyo dadku wax ay samayn karaan haddii ay jiraan si ay caafimaadka indhahooda uga taxadaraan.
Caadka indhaha ku dhaca waa da-da ayaa keenta, waa 80% inta ugu badan 90% waxa keena waa da-da waaye. In yaraa baaqi sheega waxaa laga yaabaa inay dhug yar ama ay caruurta ay ku dhashaan congenital ah, sidii maarata markay dhashaan horeeta ay la haleelaan, iyo qaar yaroo kaleeta oo sida steroidka dawada ay goojada lagu shubay indhaha ama waxsoos kaleta ay keenaan. Marka caadka majority saameynta ugu badan kooskiis waxa waaye ama sababta waxa waaye inuu keeno baaqiisheega aging process ama daadiyo qof marku weynaado, maadaama oo xudur ay aanan surface badan aysan helayn oo ay ku jirto godood ay ku jirto ayaan dareenay ama MSF ay dareentay in meesha u baahan tahay khidmadaas in laga fuliyo. Marka bukaanada badanaan arkay in bukaano oo labada indhood caadka ka saaran yahay waaye oo 2 sano waxba aan arkin ama 3 sano ama 4 sano ama even 5 sano cunug yaro waxaa arkaysaa oo ku dhashay oo haddana 10 jir ah oo aan weligi atleast aan dhaqtar aana tegin ama loo geyin oo caadka oo ku dhashay. Yacni waa dareemi kartaa marka sarfiska xudur ay u baahan tahay in loo qabto. Sababta ugu weyn waxa waa inay goodan ku jirto oosan bukaanada aysan qaar aysan soo gaari karin xudur nafkeeda, qaarna xudur ay iska bixi karin oo ay access usan jirin. Marka taasaa noogu keentay in marata shaqada ugu badan laga qabanayo ay adeegaas inay u baahan tahay inay MSF-na garatay oo ka dhaqaataysana u gartay ay garteen taa.
Su-aasha ugu dambeysa, qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqayo wax arko, bal dareenkooda nooga waran iyo haddii ay idin la hadlaan iyo aragtida ay idin la wadaagaan.
Aada iyo aada ay dareen gooni ay nooca nagu abuurtay weliba saakay markii aan shan ay konta qofood aan indhaha u fiiqnay oo saakay laba qaar ay ilaa iyo 10 sano aysan waxba arkin markii indhaha laga furay oo loo fiiqay ay dareenka ay heleen iyo qosolka iyo farxadda ay heleen iyo iyadoo marka hore iyadoo oo gacanta laga hayay ay si freely acid ayoon waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantayn ay idinka baxeen. Marka waa dareen gooni ay leedahay. Ducada immediately waad arkaysaa in ay dadka ay aad dareemayso in asla markii ay ku ducaynayaan. Bukaanada Soomaalidana waxyaabaha ay aada ugu fiican yihiin waxa waaye malaana markaa surface oo qualitada aa uqabatid automatically horey kaaga ducaynayaan. Marka waa dareen oo innaba caadi ahayn oo Ilaahay aan ka rajaynayo in dadkii tiimkii fiiqayay iyo dhakhaatiirtii iyo nurseskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen Ilaahay ka ajar siiyo.
Waa hagaag dhegeystayaalkaasna waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee Soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf. haatanna Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay muran soo kala dhexgalay shirkadda gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World iyo weliba ganacsatada Soomaaliland, murankaasi oo salka ku haya qiimo kordhin ay shirkaddu ku samaysay konteynarada lagala soo dego dekedda magaalada Berbera. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa markii ugu horreysay dibadda u soo baxay muran ka dhashay badeecada la sheegay in shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ee DP World ay ku kordhisay qiimo cusub, kaas oo ay ganacsatada wax kala soo dega islamarkaana isticmaala dekedda magaalada Berbera ay ku go'ansaydaan inay aqbalaan. dhacdadan ayaa keentay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey aanay wax shaqo ahi ka soconin dekedda magaalada Berbera, kaas oo hadda ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ay dhex gashay. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waa ifyadu la xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada Berbera ayaan weydiiyey ugu horrayn qiimaha iyo badeecadaha ay kordhisay shirkadda DP World.
waad mahadsantahay Khadar Cakulle. way jirtaa runtii tacriifada ay kordhisay shirkadda ka howlgasha dekedda Berbera DP World, taasi way kordhisay tacriifadaasi. DP World hore umay kordhin tacriifado ilaa intii ay la wareegtay run ahaantii. markaa tacriifada oo ay kordhisay konteynarka labaatanka $60 iyo konteynarka afartanka oo $100 la kordhiyey, taasaa keentay runtii inay cabasho xoogan ka muujiyaan ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidaasna dowladda ku dhexgashay laguna dhexdhexaadinayay muddo 3 bisha ah, taasoo insha allah maanta soo gabagabowday.
heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa ka mid ahaa qodobo ku jiray inaanay qiimaha dekedda Berbera wax lagagala soo degayaa ka sarraynin dekedaha mandaqada, waxaana wararka hadda soo baxay qaarkood tilmaamayaan in tacriifada cusub ee DP World ay kordhisay ay noqonayso mid ka kormartay qiimaha wax lagagala soo dego dekedaha gobolka. waa kan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo aan weydiiyey waxa ka jira.
Khadaro, waxaa jirtay saddexdii cisho, sidaan horeba kugu sheegay, saddexdii cisho u dambeysay waxaan ku jirnay inaanu dhexgalno. run ahaantii dad badan ayaa ka cawday oo yidhi DP World waxay kor martay dekedaha mandaqada. waxa weeye heshiiska dowladda Soomaaliland iyo ay galeen shirkadda DP World waxay ku beyskareysan tahay in dekedda Berberi ay ugu jabnaato dekedaha mandaqada. haddii ay taa ka dhacdo oo ay kor marto, waxay burinaysaa heshiiskii u dhexeeyey Soomaaliland iyo dowladda shirkadda DP World. si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladdu dhex gashay boordkii iyo wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, dekedda dhammaan aanu ku jirnay sidii aanu xaqiijin lahayn inay dekedda Berberi ka sarreyso dekedaha mandaqadaha iyo inay ka hooseyso, waxaa noo soo baxay maanta markaanu annaga iyo dhammaan ganacsatada istuul taagnay xabad xabad inaanay ka sarreyn oo ay ka hooseyso dekedaha mandaqadaha gees ku yaala. taasina runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaan dhammaan wixii raashinka ahaa ee konteynarada ku jiray aan iyaga waxba la saarin, maadaama ay maceeshadu tahay daruuri. taana ay dowladdu meel adag ka istaagtay, kadibna ay shirkadda DP World ka saartay inaan konteynarada raashinka waxba lagu darin.
xogta ay VO A heshay ayaa tilmaamaysa in maanta markii ugu horreysay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey badeecadihii ku xayirnaa dekedda magaalada Berbera ay ku heshiiyeen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay la baxaan ganacsatadu badeecadahooda. tani intii arrintani ay soo baxday, dad badan ayaa falanqaynaya dekedda magaalada Berbera iyo ay fafaalaha muuqda ay sabab u noqon karaan in ganacsato badani ay iska joojiyeen wax kala soo dega dekedda una wareegaan dekedaha kale ee mandaqada. daba waa maxay qorshaha rasmiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha ka jawaabidda cabashada bulshada, gaar ahaana maareeye Saciid ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan dadka dareenkaasi qaba.
runtii Khadaro, waynu ka wada warqabnaa $2.66 million ayaa iminka facekii hore la geliyey oo dekedda DP shirkadda DP World gelisay oo ku meel gelisay dekedda Berbera. dhowaana waxaa la bilaabayaa qaybtii labaad ee expansionka dekedda oo iyadana 600 meter lagu kordhin doono haddii Ilaahay idhaahdo. bishan January dhexdeeda waxaa la bilaabayaa iyaduna free zone-ka dekedda Berbera, taasoo aan rajeynayno in wax badan ka bedeli doono insha allahu. camal la-aanta baahsan ee ka jirta dalka oo iyaduna noqonaysa in already ilaa shirkado aad u fara badan ay sii rejistareeyeen, taasoo la filayo inuu isaguna dhammaado sanadka soo socda horaantiisa haddii la yidhaa.
Dhinaca kale, 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxaan isugu daynay inaannu la xidhiidhno islamarkaana cid ka helno shirkadda DBWell si aanu geesteeda wax uga weydiinno. hase yeeshee noomay suurta gelin. Dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada Somaliland ee wax kala soo tegay dekedda magaalada Berbera oo aan la xidhiidhay ayaa sheegay inaanay wakhtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arrintan. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar Abdul aad buu mahadsanyahay. Haatan aynu kacano dhinaca iyo gobolka Mudug. Faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa dagaal qadhaadh oo shalay ka dhacay deegaanka Cadda Kibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba aan idhaahda ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyey inuu dhaawac u dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Kadib dhaawacii kasoo gaadhay dagaalkaasi, wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Xaaladda deegaanka Cadda Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya. Taliyihii guutada 13-aad qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Cali Maxamed Axmed Soocadde iyo taliyihii howlgelinta qaybta 21-aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadda Kibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. Jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 21-aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadda Kibir ayaa v o a uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
bismi illaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. waxaan marka hore anoo fursada ka faaideysanaya taasi jirahaya taliska qeybta xoogga dalka iyo aayladii ama eheladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa labada sarkaalba. midna wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada marxuum Cali, allahu naxariiste. wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiyin iyo xeeb burburka kadibna wuxuu noqday, waxaan filayaa inuu noqday taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee Galmudug xilligii Cabdikariim. kadibna qeybta ayuu kusoo biiray, wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qeybta. aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qeybta ahaan xilka soo wareejiyey. kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo ordhowey mardhig loo magacaabay, waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa. wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay. xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaanka ahaate aad ula shaqayn jiruu ahaa. sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa allahu naxariiste saraakiishii ahlusunno oo raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qeyb qaatuu kamid ahaa. derajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif, madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay. wuxuu ku magacownaa tababarka waaxda howlgelinta ku magacownaa qeybta. runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa dhisa hayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. marka intaan ka aqaano sidaas ay ahayd, dhaqankiisu aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaba sarkaal ay xurmeeyaan uu ahaa. labadooduba aad baa loo xurmeyn jira. marka intaan ka garanayo waa intaas.
Bashiir Maxamed Salaad, afhayeenka maamulka degmada Dhuuse Mareeb, ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaan la sare Gazaawe.
Waa maasantahay walaal. Marka hore ina lilaah wa ina ilayhi raajicuun, allahu naxariisto walaalkeen Corneil Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gasaawe oo ka mid ahaa oo ahaa talihii horgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-aad, oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halboolo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab, oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeedba ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuuse Mareeb. Waxa uu ahaa ama uu ka mid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlu Sunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cada Kibir, xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidka uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeynayaa dhimashadaasi ku timid allahuna tariya Gasaawe.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Waxaana wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaan tiima dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad naga dhegeysanaysaan. Waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybii kala duwanaa ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qaybaha dambe. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Qurba, xubintii Dooda Gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa. Diblomaasiyiinka kala socda dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, taasoo bilow ah kulamo heerkoodu sarreeyo toddobaadkan ay yeelanayaan xilli Ruushku ciidamo badan keenay xadka uu la leeyahay Ukraine, isla markaana Ruushku reer galbeedka ku cadaadinaya damaanada dhinaca ammaanka. Afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u hadlay ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayay in Mareykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay amba uu la tashi la sameeyay Ukraine, sidoo kalena mid taasi lamida la yeesho gaanshaabuurta NATO iyo weliba xulafada kale ku sugan Yurub. Kadib wadaxaajoodyada Geneva, ayaa Ruushka ay tahay inuu intaasi kadib wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana uu Khamiista kulana kula yeelan doono magaalada Vienna. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa ay ku qarxeen bannaanka dugsi ku yaalla galbeedka gobolka Nagahar. Xafiiska guddoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintu ay dhacday amaba ay ka dhacday degmada Lalbor kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka jafo gantaal duug ah oo uu haystay. Kooxaha daraasaadka caalamiga ayaa si joogta ah u qiimeeya, islamarkaana ugu qiimeeya Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. fiid waxaana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiima dhegaystayaal, aynu horeugu sii soconno qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna caawa iyo dunida. Hay-adaha gargaarka ayaa lagu soo warramayaa inay joojiyeen howlihii samafalka ee ka hayeen deegaan ku yaalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray kadib duqeyn halkaasi ka dhacday. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FP ayaa waxay noo soo jeedinaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Hay-adaha gargaarka ayaa joojiyey howlihii ay ka hayeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo dad badan ay ku dhinteen duqeyn cirka lagu garaacay xeryo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah, halkaas oo ay ka socdeen dagaallo muddo 14 bilood jirsaday sida ay ku warantay qaramada midoobay. Weerarka ayaa yimid saacadoon kadib markii dowladda Itoobiya soo saartay baaq ku aadan dib u heshiisiin qaran, taasoo dhalisay baaqyo horle oo ka imaanaya beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladaha ka jira dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimada OCHA ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkii saqdii dhexe ee Jimcihii ka dhacay magaalada Dedebet ee waqooyi galbeed ee gobolka Tigray uu sababay khasaaro badan oo rayda, oo ay ku jirto dhimasho sida lagu sheegay xog hordhaca. Kooxihii ka shaqeynayay howlgalka bini'aadnimo ayaa waxay sheegeen inay hakiyeen dhaqdhaqaaqii ay aaggaasi ka wadeen sababo la xiriira hanjabaadaha socda ee duqeymaha diyaaradda aan duuliyaha la socon. Jabhada TPLF ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 56 qof, halka sarkaal ka tirsan cisbitaalka ugu weyn gobolka caasimada ee Makalla uu sheegay in 50 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi, 126 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka kooxda TPLF Kadecho Reda ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay Axaddii in militariga Eritrea ay qaadeen weerar ka dhanaa dagaalyahanadooda ku sugan waqooyi galbeed ee Tigray Sabtidii. Waxa uu ku eedeeyay Eritrea inay doonayso inuu burburiso wax kasta iyo dhammaan dadaallada nabadeed ee gobolka si loo ilaaliyo midnimada Itoobiya. Suurtagal ma aha in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashooyinka kala duwan sababo la xiriira gelitaanka gobolka oo xaddidan, iyadoo sidoo kalena isgaarsiinta gobolka ay weli go'aan tahay. Dowladda Itoobiya ayaan si degdeg ah uga jawaabin arrintani inay ka hadasho. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dalka Itoobiya ee hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalkaas Abiy Axmed iyo kooxda TPLF ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, iyadoo sidoo kalena malaayiin lagu khasbay inay guryahooda ka barakacaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno taageerada dhaqaale ee dowladda Kanada ay siinayso dadka uu saameeyey COVID-19 iyo waxa ay u tari karto dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqada ku waaya xanuunka. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha uu saameeyey xayiraadaha cusub ee COVID-19 la siin doono lacag ku meel gaara oo gaaraysa $300 todobaad walba, taasoo hadda ay dalban karaan islamarkaana socon doonta ilaa iyo bisha May ee sanadkan 2022. xayiraadaha cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday ayaa sababay in kuwa loo shaqeeyo ay dhimaan tirada shaqaalaha, maadaama dowladdu ay sheegtay in 50% la dhimay dadka geli kara goobaha ganacsiga, halka goobaha qaarkoodna ayba xirmeen. abukaat Cabdullaahi Barra Wool wuxuu la shaqeeyaa hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center. waxa uu qabaa in lacagtaasi aysan ahayn mid ku filan shaqaalaha shaqooyinkooda ku waayay xanuunka COVID-19.
Salaan kadib, sida aad la socoto Xuseen, cudurkan COVID-ka markuu bilowday, dowladda federaalka waxay bixin jirtay wiigiiba $500 oo aan waxba laga goyneyn qofka. dadka shaqaalaha shaqada laga fariisiyey bishii waxay qaadanayeen muxuu ahay $2,000 oo gow ah. marka haddee waxaa la gooyey oo ugu dambeysay lacagtaas October 2020 ayaa ugu dambeysay, maadaama cudurkii uu markaas hoos u dhacay. laakiin hadda sidaa la socoto, cudurkii waa soo laba kacleeyey, aad iyo aad buu u kordhay, weliba gaar ahaan gobolkan aan deganahay Ontario aad buu u sara kacay. dowladdana lacagtii la qaadan jiray oo $500 ahayd waxay ka dhigtay $300 oo weliba waxba laga jaraayo. marka waxaan ku jirnaa dagaal, maadaama $300 wiigii aysan shaqaalaha waxba u tareynin, oo ijaarkii uu aad u kacay, noloshii aad u kacday, gaaskii, cuntadii kulli aad u kaceen, $300 shaqaalaha shaqada laga fariisiya kuma filna. waxaan qaadnay kambeyn muxuu ahay MP-yada ku jira oo Ontario laga soo doorto, emailo iyo taleefano iyo xafiiskooda aan kula kulanno ayaan mataqaana wadnaa si arintaas looga dhigo ilaa cudurkan uu ka dhammaanayo $500 wiigii in la siiyo waa shaqaalaha shaqada ka fariistay. arintaasna waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysano hadduu aan lidhaahdo.
dhallinyarada soomaalida ah ee ka shaqeeya duubista iyo qabanqaabada aroosyada waaweyn ayaa ah kuwa ugu daran ee uu sida aadka u saameeyey go-aanada cusub ee la xiriira COVID-19. mahad carab uu cali wuxuu ka mid yahay dadka soomaalida ee uu sida aadka u saameeyey xayiraadaha COVID-19. waxaan weydiiyey waxa ay dhallinyaradu u tari karto taageerada dhaqaale ee dowladda.
xuseen, waa mahadsan tahay taageerada dhaqaale oo ra-iisul wasaaraha ku baaqay ma aha mid dabooli karta dhammaanba baahida dhallinyarada, balse ugu yaraan waxbay taraysaa, tani kab ayay noqonaysaa. laakiin waxaa xusid mudan in mararka qaar videoyada la duubayo amba la hagaajinayo inay hagaajintooda ku bixi jirta halkii habeen $1,000 iyo ka badan, amba la sameynayo decorationada qof heli jiray ilaa iyo $2,500 sideebay $1,200 noloshiisa u saameyn karta. waxaa jira dhallinyaro qaar gaar ahaan kuwa shaqooyinkooda la dhimay ee warshadaha ka shaqeeya, faa'iido weyn bay ayaga ku qabaan taas, maxaa yeele lacagtan kabay u naqanaysaa. marka horeba lacag badan ma samayn jiran, marka uber eat iyo waxyaabo lamid ahna way ku kabayaan, marka saasaa laga yaabaa noloshooda ayaga inay ku maareeyaan. laakiin dadka shaqooyinka badan hayn jiray noloshooda kuma filna $1,200.
waxaa hubanti ah in COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay dhammaan shaqaalaha, sidaa darteed ururada shaqaalaha ayaa muddo ka dalbanayay dowladda taageero dheeri ah oo loo fidiyo shaqaalaha iyo sidii ay ku heli lahaayeen in lacagtii ay ku shaqaynayeen la siiyo haddii ay shaqada uga maqnaadaan xanuun dartiis. Dina Ladd waa madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jiraan. waatan iyadoo xilli sii horeysay iiga warramaysa arrinkan.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days, so you know 14 days during a pandemic and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario workers still don't have paid sick days.
Diina waxay tiri, weli waxaan ku riixaynaa dowladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo xilliga ay xanuunsanayaan, 14 maalin oo ah inta uu jiro COVID-19, iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayay la siinayo haddii uu xanuunsanayo. tan waa mid ka mid ah ololaheena ugu weyn, ayay tiri, sababtoo ah Ontario shaqaalaha weli ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. mahad carabow ayaa la qabaadeena in COVID-19 uu sababay dhaqaale xumi keentay, in xitaa dhallinyarada soomaalida ah ee lacagaha u diri jiray qoysaskooda ku nool Soomaaliya ay dhimaan lacagta ay diri jireen maadaama uu hoos u dhac weyn ku yimid dakhligii ay heli jireen.
xaqiiqdii xayiraadan marar kala duwan ayaa lagu soo rogay gobolka Ontario wuxuu sababay shaqo la-aan inay dhallinyarada ay ku dhacdo. waxaa jira dhallinyaro badan oo soomaalida degan dalkan Canada, gaar ahaan gobolka Ontario, waxay ka shaqayn jireen 2 shaqo familkooda si ay u taageeraan. marka qofka haddii shaqooyinkii la dhimay taageerada familkooda ay u fidin jireen dadkaas ma heli karaan, sababtoo ah maanta guryihii waa qaali. gobolkaas aad la socoto waa $1,700 qoyskii 3 qofood ka kooban 200 buu ugu yaraan degi karaa, waa $1,800 marka nolosha ma heli karaan xuseeno. laakiin tan oo ra-iisul wasaaraha ku baaqay $1,200 ee la qaadanaya waxay noqon kartaa ugu yaraan kab.
dhaqaalayahanada ayaa qaba in lacagaha taageerada ee la siinayo dadka ay sidoo kale wax ka tarayso kobaca dhaqaalaha dalka. waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallada arrimaha dhaqaalaha.
taageeradan ay dowladda Canada bixinayso laga soo bilaabay sanadii 2020 ilaa ay hadda socda ee aan weli loogan ilaa intuu sii socod doono, muhiimadda koowaad ee dowladda danta koowaad dowladdu ka leedahay waa inay dhaqaalaha ku taageerto. ma aha shaqsiyaad in la caawiyo ama kambaniyaal, laakiin waa in dhaqaalaha la taageero oo u dhaqaalaha sare loo qaado oo ama dhaqaalaha uusan istaagin, sababtoo ah markii pandemiga dhacay waxaa aad loo hadalhayay ama aan looga baqayay inuu economic recession ama burbur dhaqaale inuu dhaco. marka haddii dadka waxgadashada iyo dukaameysigu uu yaraado dhaqaalaho dhanna istaagaya, sayna taa u dhicin, dadka waa in jeebkooda lacag la geliyaa si ay dukaameysiga u bato dhaqaalahana uu saas ugu wareego. muhiimadda koowaad waa taa. tan labaad waxaa weeye bacdimaa dowladdu ay u shaqayso dadka, dadkuna uu dadkeedu yahay, iyagana ay dowlad ku tahay inay caawiso qoysaska iyo kambaniyaasha ama shirkadaha si ay noloshooda maalmeedka u sii wata.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay taageerada dhaqaale ee dowladda Kanada ay siinayso dadka uu saameeyey COVID-19 iyo waxay u tari karto dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqada ku waaya xarunka. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Warmurteedka ka soo baxa shirkii golaha wadatashiga qaran waxaa ka mid ahaa qodobadiisa in la caddeeyey waqtiga doorashada golaha shacabka loogu talagalay in lagu soo idleeyo, oo ay ku sheegeen 15 Janaayo ilaa 25 bisha soo socota ee Febraayo. Haddaba muddadaasi loo cayimay doorashada ma lagu soo gabagabeyn karaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Barre Jibriil, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Cabdi Barre.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Saynab. waan su-aasha aan ka jawaabo, haddaan ka jawaabo, shirkii murmurteedka ka soo baxay in 15 Janaayo ilaa 25 Maarso lasoo gabagabeeyo oo ugu dambeyn lasoo gabagabeeyo waa run aada baan u taa usoo dhaweynaya. Maxaa yeelay haddii wax daacad laga yahay oo ay daacadnimo ku jirto, bil baatiriya 20 cashaa lagu dhammayn karaa, 15 cashaa lagu dhammayn karaa waa haddii daacad laga yahay. Laakiin wax haddaan daacad laga ahayn oo sida shirarkii hore kulota la ragaadinhayo oo maaragtay sida aan ognahay maamulada qaarkood gadaal wax looga yeerinhayo, taas wax badan baa haga, wax badan baa lumahaya, wax badan baa khaldamahaya. marka sideeda waxa weeye wax walba dadaal bay ku xiran yihiin, wax walba waxay ku xiran yihiin madaxda iyo mas-uuliyiinta markaas qaatay go-aanka masiirka qaatay inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan oo ay daacad ka tahay waa fulahayaan. laakiin haddee Soomaali baan nahayo, shirar hore kuwan ka dhacay oo ka horreeyey oo saan oo kale muddo yar oo cayiman loo qabtay, muddadii yarayd oo loo cayimayd waad ogtihiin waxa ka dhacay inay maraysa sanad iyo samti ay sii cagacagaynayso oo wax suuroobaya ayna jirin. marka muhiimaddu waxa weeye aan isku soo duubo, anagu waxaan qabaa in waxaas la sameeyey, arrinta la sameeyey sideeda ay daacad u noqoto. maamuladana waxaan leeyahay u naxa shacabka Soomaaliyeed, u naxa dadkiina, u naxa iska daaya maaragtay nin jeclaysiga iyo gadaal dhabarka laydinka taamanayo. nintiisa aada fulinaysaan waxaad fulisaan midda shacab iyo midda dadweyne labadaa fuliya. aad iyo aad oo mahadsantii
Dr. Mukhtar. muddada la cayima hadda wax ma lagu dhameyn karaa oo ma lagu soo gabagabeyn karaa guud ahaan doorashada inta harsan?
Seynab, walaal waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed na dhageysanaya meel walba ay joogaan. runtii anigu waxaan qabaa fikir ahaan in marnaba aysan suurtoobeynin in lagu soo gabagabeeyo muddada loo qabtay oo ah February, waayo hadda waxaan ka hadleyna waxa ay tahay 270 dheebal mise 260 kasoo qaado erge oo min kiiba 100 haddii laisku dhufto waxay noqonaysaa 26,000 oo erge ah oo la rabay in bulshada maamo dhammaantooda lasu keeno, la codeeyo, la dirgeliyo. waxaan ani waxaan qabaa isla jugjug meesha joogle waa sheekadii hore oo mar walba muddada la qabanayo san suurtoobeynin, waayo taa waxaa sii dheer cabashooyinka iyo dadka sida gaarka ah loo wato oo la rabay inay kusoo baxaan oo iyadana ka imaaneyso doodo ay ka imaaneyso jeclaysi ay ka imaaneyso isqabsi ay ka imaaneyso guddigii xalinta khilaafaadka. meeshan walaal wax isbedelaa ma jirin bo runtii. waxaan waa wax naqshad la dejiyo oo loogu talagalay ummadan in lasii jahwareeriyo oo jahwareerkaas lagu jiro, waayo haddii la rabay in wax la xaliyo madaxweynaha muddoxileedkiisa intuusan dhammaan ayaa qorshaha la dejin lahaa doorasho qaabka loo aadi lahaa. muddadii ay dhammaatay ilaa isan iyo xoogaa ayaa marba waxaa la wadaa in la fariisto maamul goboleedyada, ayagana faa'iida ayay u tahay markaas inay dib u sii dhacdo, xukuumadda faa'iida u tahay inay dib u sii dhacaan, madaxweynaha muddoxileedkiisa dhammaaday dib faa'iida u tahay inay dib sii dhacaan, dhammaantooda win-win ayay taagan. waxa dhibka qaban kariya waa shacabka, marna ma suurtoobeyso waxa meesha ay kusoo qoreen ay leeyihiin, intaasaa lagu xalin karaa.
xildhibaan Cabdi Barre, haddii aan kugu soo laabto,
waad dhageysanaysaa dr mukhtaar wuxuu ku doodayaa in marka la eego baaxadda howsha harsan inaanay lagu soo gebagabayn karin doorashada muddada loo asteeyay, adigana rajo ayaa ku muuqato in haddii laga shaqeeyo in lagu dhammayn karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Dr Mukhtar, waa mahadsan yahay. Waa runtii fikirkaas waa waxyaabaha horey loo soo arkay oo wax badan soo lumiyey oo in badan lagu arkay. Marka dadku inuu doktorku soo hadlo waa run, oo dadku waa niyad jabeen, waxayna ku niyad jabeen shirarkii hore iyo wixii horey u dhacay oo waan laga soo qaadin oo isqabqabsi badan meeshii keenay oo wixii dhacay hadda ama xildhibaanadii lasoo doortay si u dhicin qof walba aynu ognahay. Marka anigu dadka ma niyad jabinahayo, mana oranhayo khilaaf baa imaanhaya ama muran baa imaanhaya. Waxaan qabaa Soomaalidu maanta inay bislaatay oo muran intaa ka badan iyo qeyro intaa ka badan aan dib dambe aan usii dulqaadan karo. Maanta shacab qof walba taagan yahay war Ilaahayow, yaa maanta waxaa naga dhameeya oo si noogu dhameeya. Marka yeenaan wax sharaysanin saaxiibkay Mukhtaarna, waxaan leeyahay wax walba aynu ka fiirino dhanka wanaagsan aynu ka fiirino. Haddii horey wax u dhaceen oo jiitan badan yimid oo muran badan yimid, inaanu nidhaahno tiyar u raad raacna maahan. Marka rajo kastoo timaado waa inaynu dhanka wanaagsan ka raacno, waa inaynaan dhanka xuman aynaan ka fiirin. Marka waxaan qabaa anigu sida horey aan u sheegay inaynu markasta dhanka wanaagsan ka raacno, haddii daacad laga yahay bahashaan laga yahay in waxwalba inoo ku dhammaanayaan. Marka taasa anigu qabaan, waana rajaynayaa muddadaas ka yar inay xataa ku dhammaato. Aad iyo aad oo mahadsantihi.
Sida Cabdi Barrow ka dhawaajiyey, Dr Mukhtaar, ma kula tahay in haddii si wada jir ah looga wada shaqeeyo arinto dadaal la muujiyo in howsha lagu dhameyn karo?
Waa salaamayaan saaxiibkay mar kale xildhibaan hore Cabdibare siyaasi Rugcada. Fikirkiisi wanaagsan oo runtii uu jecel yahay in si wanaagsan ku dhamaadaan, anagoo dhan wada jecel inay ku dhamaadaan. Laakiin dadka meesha jooga wax niyad wanaag la raba iyo waxa ayaga rabaan waa labay kaliyeen, waayo nimankan ujeedkoodii horeba waxay ahaayeenbo sidii qorshahan nidaamkan kuraas loo boobi lahaa ama dib loogu soo noqon lahaa, re-election lagu sameyn lahaa. Fikirkoodi waxba kama bedelayaan. Hadday fikirkoodi rabaan inay wax ka bedelaan, mar hore wax bedeli lahaayeen, u tanaasul lahaayeen dalka iyo dadki. Intaba dadkan dad waxaas quseeya ma aha. Ujeedkoodu wuxuu yihiin nimanka ay wataa inay soo baxaan, hadday soo baxeen inay meesha dib u dhac ay socdo, foodadu socoto, sidaas dib ahaan xafiiska ay kusii joogaan. Annagoo dhan waa rabnaa inay wax dhammaadaan oo dalkii mugdigu ku jiro in laga saaro. Maxaa taa loo aadaa aqalka saraa diyaarsan oo 54 xildhibaan diyaarsan? Maxaa shir gudoomiye loogu sameyn waayo gudoonkoodii? Maxaa gudoomiye ku-xogeenkoodii loogu sameyn waayo? Maxaa loo horugu marin waayo aqalka saroo diyaarsan? Meeshaan lamara wax in la hagaajiyo dhammaantooda, maamul goboleedyada, xukuumadda, madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaada. Waxa kale dhigi la rabay ay sii tahay ayaga hadda dalka usii sareeya dhahaan, annaga nahay hay-adda ugu sareysa dalka, go-aanka dalka sii gaaray, awooddaas yar inay cabaar sii haystaan, xukuumadda cabaar ayagana inay sii joogaan, madaxweynahana kursi mudaxileedkiisa inuu sii fadhiyo. Runta xaqiiqda haddaan gudagalno, annaga waxaa rabna ay tahay xaqiiqda inaa aadno, waayo haddii la rabay inay wax hagaagaan intaan laislama soo gaarinbo mar hore wax la hagaajin lahaa. Dhammaantood waxay ka wada sameeyeen dib u dhaca inuu yimaado. Dhammaantood waxay ka wada sameeyeen in dalka mugdigan uu kusii jir marwalba layidhaa maamul goboleedyadaa shirayaan wadanka ayaga u shirayaan. Hadday waxaa sameeya gudoomiye aqalka sare may soo doortaan, may sameeyaan, waa laga bixi lahaa waxaas. Ma rabaan mar walba ay rabaan mindida daabkeeda inay hayaan. Taa way waxa cilada muhiimka la rabay in la gudagalo.
Haye Xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa hadalka Dr Mukhtaar, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa dhageysanayaa hadalka doktorkuna, aad buu runtii u mahadsan yahay. Anigu markasta waxaan ka fiirinayaa dhinaca wanaagsan baan ka fiirinayaa, inaynaan markasta dhinac xun aynaan ka fiirin, inaan ayagii maamuladii oo dhan waa xun yihiin aan la oran, oo dan gaarahay leeyihiin aan la oran, ama ayagii maaragtay si gaara aan loo cambaarayn. Dee qofku hadduu dadaalo oo wixii kartidiisa uu dadaalo intaa ku keenay waa loo mahad celiyaa. Sideedana Soomaaliya burbur iyo dhibaata ka dhacay, wax maalin laguma dhammayn karo, saacad laguma dhammayn karo. Marka anugu markasta waxaan taaganahay inaynu Soomaali ahaan aynu dulqaad ka samayno, aan dhinaca wanaagsan marmar wax ka fiirino, inaynaan maalin kasta cambaarin iyo kanaa khaldan iyo kanuu khalad sameeya haddaynu ku jirno wax inoo hagaagahaya male. Marka Soomaalida haddii laga bartay maaragtay cambaarin joogtaa iyo maaragtay durud iyo xumaan aanu ka baranay, muhiimadda waa inaynu usoo noqonaa. Marka dee 30 sano ku jirna cambaarin iyo is-eedeyn ku jirna, waa inaynu marka dib usoo noqonaa maanta oo maskaxdeenna iyo caqligeennu shaqeeya oo nidhaahnaa war maxaa naga khaldan war ma eedeen baan ku jiri karnaa marka dalkan intaan ka badan isqabqabsi iyo muran siyaasadeed ma qaadi karo waa inaynu bal doorashadii sidoo la aadi lahaa hal aado ninkii han siyaasadeed la marka xildhibaanada soo baxay si kasta ku soo baxeen ayaga hal la dhir gareeyo ayaga ha xudxuto ayaga ha ka shaqeysto marka midaas aynu abaarna waxaan kale aynu iska deyno waynu ka wada shaqeyno doorasho xalaal ah oo u dhici lahayd doorasho si la rabo umada dhacayso marka arintaasan rabaa inaan aan ummadda Soomaaliyeed u bayaamiyo maamuladuna waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin waa dadaaleen wax kasta waa sameeyeen muranku ma jiri karo marka aad oo mahadsantihi
Dr. Mukhtar waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda muddada hadda loo cayimay doorashada sidee loogu soo afjari karaa caqabadaha jirana loogu gudbi karaa adigoo soo koobaya
walaal Seenab runtii haddaan aan gudagalno caqabadaha hadda taagan xalka keliya hadda wax loo sameyn karo waxa weeye oodaha sidee u kala sareeyaan in loo kala qaado xal gudagala maamulka banaadiriga Soomaaliland isla wada aragna xalkeeda kuwaasaa sahlan oo hadda ummadda Soomaaliyeed dhan arkayaanba sida u dhaqsaaq badan wax lagu qaban karaa loo sameeyo kadib aan galna Hirshabeelle laakiin muddada iyo waqtiga la qabtay iyo qaabkay wax u wadaan kuma dhammaanays laakiin way soo dhoweynaysaa waxaan rajaynayaa in xaqiiqda la aado bal haddii wax la sameyn karo bal halaga bilaabatan reer Soomaaliland iyo midaan banaadiriga Hirshabeel ha loo xijiyo kadib maamulada kale oo ayagoo goobjoog ee la gurguurayo kale hal mar leeso socdo in lagu xaliyo dalkiina mugdiga oo ka baxo taana ujeedkeedu waxba ka sii muhiimsanne deegtay akhriga sarna in lagu gudagalo bal loo sameeyo gudoon horta hayeeshaam ay leeyihiin meel jihada ee ummadda wax laga hayi karo akhriga sar gudoomiyihiisa gudoomiye ku xigeenkeeda walaal waxaan waa qorsho weey marka soo jugjuga waa isla arki doonaa marka labaadna iyadoo dib u dhac handana yimaada
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil ee gariyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa dhegeystayaal inala socodsiinaysay wariyahayaga Sayid Abukar Maxamed oo inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho gabagabadii idaacaddeenu marayna ay markana aynu jaleexno dhinacii kaalmaha heesaa
Yeah.
الله يا دون حريرة وعودك أسي فنانك عبد الرحمن حسن تيلي قيستيال بعيد قدام بيسي إذا عدي عاوية دوني دا تنيا كونة تدام بيواني وعبد الحكيم شروع عيد راس دايو نبدل اليوم.